Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 31 ianuarie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, temperaturile generoase anunțate pentru azi vor continua să subțieze stratul de umăd atât cât a mai rămas, vreme caldă fiind anunțată și pentru începutul lunii februarie. Așadar, maxime de 3 grade vor fi în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 4 și 5 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta plus 7 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Ne aflăm în săptămâna în care anual se organizează un șir de acțiuni publice menite să crească nivelul de informare a femeilor despre importanța depistării precoce a cancerului de col uterin. Datele cu care operează autoritățile din sănătate arată că anual sunt înregistrate circa 300 de cazuri noi de cancer de col uterin, iar dintre acestea 50 sunt mortale. Ce măsuri de prevenire sunt necesare și cum ar trebui să intervină la nivelul autorităților locale, unde vizita la medicul de familie este deseori amânată? O discuție la această temă cu medicul ginecolog Vera Melniciuc peste câteva minute. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegului nostru i-a tras atenția construcția unui proiect imobiliar pentru judecători, urmând ca magistrații să obțină apartamente la preț redus. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre un studiu apărut la Berlin, în care apare ideea unui nou bloc răsăritean. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, anunță eșecul ultimei strategii de reformare a acestui sector. Guvernul se pregătește să dea aviz pozitiv amendamentului pentru introducerea orientării europene în Constituție. Președintele american spune că forța neegalată a Statelor Unite este cea mai bună apărare contra rivalilor, inclusiv a Rusiei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a apreciat că strategia de reformare a justiției din perioada 2011-2016 a fost în mare parte un eșec. Strategia urmărea, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc, declarând toleranța zero față de corupție. Tănase a făcut declarația marți la o conferință de presă la Chișinău, la care și-a anunțat propriile priorități.
Cu regret o spun, strategia reformei care a fost adoptată în anul 2011 în mare parte a fost un eșec.
Tănase, care a mai fost ministru al Justiției din septembrie 2009 până în mai 2011, a spus că va iniția o serie de modificări legislative și o nouă strategie de reforme, vizând între altele profesionalismul și integritatea judecătorilor. Guvernul Filip își va da astăzi avizul pe marginea amendamentului constituțional depus de majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat pentru a introduce în Constituție prevederea că Republica Moldova are o orientare pro-europeană. Este așteptat un aviz pozitiv. Săptămâna trecută, șeful fracțiunii parlamentare a Democraților, Marian Lupu, și-a exprimat încrederea că în Parlament se va găsi o majoritate de 2/3 de voturi pentru a adopta amendamentul până la alegerile parlamentare de la toamnă. Criticii spun că este un truc prin care democrația ar vrea să camufleze deficiențele în aplicarea reformelor pro-europene. În primul său discurs către națiune, președintele american Donald Trump a declarat că China și Rusia sunt rivali pe care Statele Unite trebuie să îi înfrunte cu o forță neegalată.
Around the world we face rogue regimes.
În discursul rostit noaptea trecută în fața Congresului, în care s-a concentrat mai ales pe teme de politică internă, Trump a spus că pe plan extern Statele Unite se confruntă cu regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele, economia și valorile americane.
In confronting these horrible dangers, we know that weakness.
Pentru înfruntarea acestor pericole îngrozitoare, a mai spus Trump, știm că manifestarea slăbiciunii este calea cea mai sigură către conflict, iar forța neegalată este mijlocul cel mai sigur pentru apărare. În discursul său, Trump a cerut Congresului să anuleze restricțiile la finanțarea deplină a armatei, să repare ceea ce a numit defecte fundamentale ale acordului nuclear cu Iranul și a spus că Statele Unite desfășoară o campanie de presiuni maximale împotriva ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord, descriind regimul de la Fenian drept o dictatură nemiloasă. Și șeful Serviciului Rus de Spionaj, Serghei Narîșchin, s-a întâlnit săptămâna trecută cu directorul național pentru informații al Statelor Unite, Dan Coats, și alți oficiali în apropiere de Washington, relatează agenția Reuters, citând două surse americane. Agenția rusă de stat TASS l-a citat pe ambasadorul rus la Washington, Anatolie Antonov, spunând că la întâlnirea oficialului rus cu reprezentanții serviciilor de informații americane, pe care ambasadorul nu-i numește, s-a discutat despre lupta comună împotriva terorismului. Liderul opoziției democrate din Senatul American, Chuck Schumer, a cerut administrației Trump să dea explicații pe marginea acestor relatări.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, vi-l prezintă pe inginerul Victor Bujoreanu și ideile sale legate de reciclarea plasticului.
Toate lucrurile care le facem acum în atelier sunt cumva bazate pe unele probleme pe care noi le simțim că sunt mai acute. Și în același timp probleme care nu sunt doar aici în Chișinău, Moldova, dar probleme locale care sunt răspândite global, probleme care sunt peste tot reale și foarte ușor de înțeles. De asta noi mai ales fie chestii legate de poluare, medicină sau sănătate și chestii legate de agricultură.
Pentru una dintre ideile lor, Victor și colegii săi colectează acum peturi. Este vorba despre un aparat ce oferă o soluție pentru reciclarea plasticului colectat într-o comunitate de câteva sute de persoane.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Vera Melniciuc, medic ginecolog. Doamnă Melniciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, în perioada 28 ianuarie-3 februarie este organizată Săptămâna de Prevenire a Cancerului de Col Uterin. Întâi de toate, cum ați putea descrie situația în care se află Republica Moldova la acest capitol? Autoritățile din sănătate spun că zilnic peste 700 de femei fac testul screening și previn maladia și totuși lucrurile par a fi îngrijorătoare.
Conform rapoartelor statistice, da, parcă situația este bună. Se raportează anual că parcă peste 70% din populația ținte de femei, fiindcă este ca după vârstă, femeile la o anumită vârstă trebuie să treacă odată la 3 ani testul la cancer de col uterin. Și după, conform rapoartelor statistice, deci parcă așa este, parcă în fiecare zi luăm, vin femei cărora le prelevează un test și parcă situația ar trebui să fie foarte bine, foarte bună. Adică, practic, nu ar trebui să avem cancer de col uterin grad avansat. Dar, în același timp, tot acele statistici ne spun că, practic, în fiecare zi, decidează, aproape în fiecare zi, decidează o femeie de cancer de col. Adică, parcă facem ceva, facem mult, ne stăruim, fiindcă, de fapt, da, ultimii 4-5 ani facem un screening mai organizat. Am ales, am micșorat cenzul de vârstă, vârsta țintită pe care am luat-o mai aproape de femei, ca să fie numărul de femei care trebuie să le implicăm în screening mai mic și, într-adevăr, să fie pe puterile asistențelor medicale, medicilor de familie, pentru a preleva, într-adevăr, la toate femeile acest test. Dar, cu părere de eu, nu este chiar atât de simplu și, în primul rând, cred că se datorează faptului că femeile imigrează, adică nu stau într-un singur loc. Ele au venit, sunt într-un timp foarte scurt acasă, evident că la medic nu au mai mers, iar s-au întors la locul de muncă. În unele țări lucrează legal, acolo este mai bine, fiindcă...
Dar ce posibilități au la îndemână femeile pentru a se opune acestei maladii? Vorbim de localitatea în care se află.
Pentru a se opune, bun, care este cel mai simplă metodă? Deci, cancerul de col este o formă de cancer vizual, adică noi îl vedem când el apare la stadiul de precancer, fiindcă de la cancer, de la precancer până de la infectarea, hai să spunem așa, de la infectarea cu virus papilomului uman, că astăzi este demonstrat că cancerul de col este provocat de un virus care îl contaminăm, da, intră în celulele noastre și le modifică, transformându-le din celule normale în celule anormale. Și iată, noi putem depista apariția însuși a virusului, apariția primilor celule anormale cu organismul. Sigur că au apărut o celulă anormală, asta nu înseamnă că este deja cancer. Organismul are forțe imune care opune rezistență, adică elimină această celulă abnormală, una, două, zece și mai multe. Și de la infectarea cu virus până la apariția cancerului trec 10-15 ani, adică avem suficient timp la dispoziție dacă măcar o dată la 3 ani mergem la medic pentru a face un test de screening. E un test foarte simplu, foarte ușor de colectat. E o simplă vizită la medicul ginecolog unic cu periuță specială, se prelevează.
Și este gratuit.
Și este absolut gratuit, indiferent de ce este femeia asigurată, nu este asigurată, testul la cancer de col este gratuit pentru toate femeile.
Pentru prima dată, pentru a răspândi informația despre necesitatea prevenirii acestei maladii, s-au implicat zeci de organizații, lideri religioși, persoane din mediul de afaceri. Se cerea schimbarea felului în care se comunică despre această maladie, ținta, cum ziceați dumneavoastră, femeile să fie mai aproape?
Știți, eu vreau să vă spun că în genere, iată, în perioada când este o campanie așa de promovare mai intensă, iată, anul trecut s-a făcut foarte mult o campanie așa de informare a populației și numărul de femei care se adresează pentru, anume pentru prelevarea testului, este screening și apoi treptat diminuează. Adică femeile au uitat, iată, în perioada când vine informația în toată ziua, trebuie să mergi la medic pentru screening, numărul de femei care se adresează anume pentru screening este în creștere. Pe urmă, treptat descrește. Foarte mult fac medicii de familie, asistentele medicale care invită femeile activ la medic pentru a fi prelevat test. Și eu vă spun, acolo unii, mă rog, femeile sunt receptive la apelul medicilor, situația este mai bună. Unii femeile spun că, știți, pe mine nu mă deranjează nimic și atâta timp cât nu mă deranjează, nu mă duc. Problema de bază este ce, că cancerul de col, dacă orice altă formă de cancer, de obicei, un stadiu incipient și în fază de precancer nu are niciun simptom clinic. Persoana nu este, nu are nicio incomoditate, nu-l deranjează absolut nimic. Asta și este scopul nostru, pentru a depista femeile asimptomatice, adică care, femeile care nu au nicio plângere, se socot perfect sănătoase, dar de fapt nu este așa.
S-ar putea totodată ca nu doar faptul că femeile sunt deseori neglijente față de propria sănătate să fie o cauză. În ce măsură au acces la servicii medicale de calitate care să le insufle dorința de a merge cât mai des la medicul de familie?
Înțelegeți, pentru a face un bine, hai să spunem așa, noi astăzi nu avem tehnologii super sofisticate pentru a trata diferite boli foarte, foarte serioase, afecțiuni grave și așa mai departe. Dar ceea ce ține de cancer de col, de fapt nu avem nevoie de tehnologii foarte sofisticate. Avem nevoie doar de o lamă, o periuță și un fotoliu ginecologic și un specul de plastic care este la
și
dispoziție.
Și îndrumarea unui medic...
Adică
la timp,
este, de fapt,
probabil.
Orice medic este capabil de a preleva calitativ un test pentru la cancerul de col uterin. Adică asta este accesibil pentru toată populația. Precum și acei care trăiesc la sat și cei care trăiesc la oraș. Dacă sunt femeile depistate cu anumite abnormalități, deja urmează tratamente în cabinete specializate. Dar ele vor fi selectate din rândul celor care au făcut deja screening și care le-a venit un rezultat abnormal. Dacă vine un rezultat abnormal, femeia este referită la cabinetul de colposcopie sau dacă a venit de la cabinetul de colposcopie, dacă este o stare precanceroasă, atunci va fi tratată în condițiile de ambulator, la nivel din centru raional sau...
Vrem să atragem atenția la modul în care în general se comunică cu pacientul, comunicarea oamenilor din sistemul medical cu cei care se adresează. În ce măsură, iată, este motivantă ca oamenii să vină cât mai des să să-și facă drum la medicul de familie?
Eu cred că, știți, chestia asta că nu este lipsă de comunicare între medic și pacient sau populație, până la urmă, pacienții care vin pentru screening nu sunt pacienți. De fapt, sunt oameni sănătoși care au venit să facă o evaluare a stării de sănătate. Eu cred că univa se exagerează prea mult, că nu este comunicare, că nu se înțeleg. De fapt, toată lumea știe exact când este invitată, pentru ce este invitată și ce trebuie să facă și care vor fi pașii următori. Adică s-a luat un test, vine rezultatul, se așteaptă rezultatul. Dacă rezultatul este abnormal, femeia este ulterior invitată pentru o altă examinare și referită explică exact unde trebuie să meargă și pentru ce, pentru ce fel de examinare trebuie să meargă. Bine, poate admit că la într-un sat unde au rămas un medic de familie care are peste 70 de ani, părere de rău din cauza lipsei medicilor, mai sunt așa sate. Poate este medicul mai puțin informat și câteodată mă întâmplă să fie deseori dezorientat, dar oricum va fi referit într-un centru raional unde activează un medic ginecolog care, la sigur, o să-i dea o informație, să-i oferi pacientului o informație veridică despre care sunt pașii următori în tratament. Da, cu părere de rău, în timpul screening-ului depistăm și cazuri de cancer avansat, și gradul 3 și gradul 4, atunci facem ce și putem face. Adică este o leacă tardiv, se mai întâmplă.
Dar
cazuri mai fericite când după radioterapie, încă chiar și la un caz de,
în acest
de cancer
caz
avansat, mai avem efecte bune.
Oamenii pot preveni, dacă să ne referim la această maladie, dar de obicei se amână un control și când e vorba de alte îmbolnăviri și de simple dureri. Cum se pot produce schimbările sau ce măsuri vedeți necesare pentru a determina pe oamenii sau ce ar determina să meargă mai des și să nu au mâine?
Eu cred că noi avem eu nu vreau să spun că cultură sanitară, că nu merge vorba despre cultură sanitară, merge vorba despre cum zic rușii, a voi spăvinisiot. Deci, adică noi suntem un pic cam indiferent față de propria noastră sănătate. Noi credem că o să treacă de la sine. Azi mă doare aici, mâine mă doare dincolo, dar las cumva se vor rezolva, lucrurile se vor rezolva singur de la sine. De pildă, peste hotare, toată lumea știe că sănătatea este cel mai important. Dacă eu sunt sănătos, va fi sănătoasă familia mea, eu voi putea să muncesc, eu voi putea avea grijă de mine și toți din cei din jurul meu. La noi este invers, oamenii nu sunt obișnuiți să pui sănătatea în capul mesei. Deci, eu pentru a le rezolva pe toate, eu trebuie să fiu sănătos în primul rând eu.
Este evident.
Nu avem noi chestia asta implementată în conștiința noastră, în gândurile noastre, că trebuie să fiu sănătos pentru a le reuși pe toate.
Ziceam, este evident și probabil schimbările nu se vor produce foarte rapid, dar totuși, care ar fi, în opinia dumneavoastră, una sau două măsuri care în câțiva ani ar determina schimbarea situației?
Bine, deci sigur că trebuie să avem organizat un sistem bine pus la punct, parcă lucrurile încep să miște din loc, organizarea screening-ului, trebuie să dotăm pe de altă parte și instituțiile medicale cu utilaje destul de performante care ne-ar permite depistarea foarte bună, fiindcă sigur că am relevat testul, este bine, dar trebuie să avem și laboratoare destul de bune pentru a depista acele cele mai mici schimbări care apar în test, în test prelevat și spunem, da, aici nu este bine, femeia necesită monitorizare ulterioară. Doi, trebuie să avem elementar medici, asistenți medicali în toate colțișoarele țării, adică în toate raioanele. Cu părere de rău, lipsa asistenților medicali și a medicilor, în special medicilor de familie și chiar specialiștii pleacă, fiindcă din cauza salarizării proaste, nimeni nu mai vrea să rămână să lucreze în sistemul de sănătate. Lumea pleacă că este bine apreciat peste hotare și pleacă în afara țării. Asta tot este o problemă și o problemă foarte mare. Și a doilea este, sigur că trebuie de informat populația și nu doar doar medicii să informeze, fiindcă asta noi suntem o armată prea mică și avem prea mult de lucru ca să oferim prea multe informații. Da, noi oferim informații, dar mai trebuie și un accent. Eu văd cel mai mare ajutor în informarea populației și formarea conștiinței că sănătatea este primordială și de cu ajutorul, sigur, surselor de informare a populației, adică televizor, presă, internet, dacă eu pun mare accent pe publicitatea socială, dacă asta se va ajunge, că mie îmi place la ziua de azi, că sunt multe spoturi publicitare, că ai grijă de sănătate, nu bea, consumă mai multe legume.
Condemnul ca cetățenii să fie sau toți să fie mult mai atenți față de propria sănătate. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Vera Melniciuc, medic ginecolog. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Alexandru Iftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a apreciat că strategia de reformare a justiției din perioada 2011-2016 a fost în mare parte un eșec. Strategia urmărea, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc, declarând toleranța zero față de corupție. Tănase a făcut declarația marți la o conferință de presă la Chișinău, la care și-a anunțat propriile priorități.
Cu regret o spun, strategia reformei care a fost adoptată în anul 2011, în mare parte, a fost un eșec.
Guvernul Filip își va da astăzi avizul pe marginea amendamentului constituțional depus de majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat pentru a introduce în Constituție prevederea că Republica Moldova are o orientare pro-europeană. Este așteptat un aviz pozitiv. Criticii spun că este un truc prin care democrația vrea să camufleze deficiențele în aplicarea reformelor pro-europene. În primul său discurs către națiune, președintele american Donald Trump a declarat că China și Rusia sunt rivali pe care Statele Unite trebuie să-i înfrunte cu o forță neegalată.
Around the world we face rogue regimes.
În discursul rostit noaptea trecută în fața Congresului, în care s-a concentrat mai ales pe teme de politică internă, Trump a spus că pe plan extern Statele Unite se confruntă cu regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele, economia și valorile americane.
In confronting these horrible dangers, we know that weakness.
Pentru înfruntarea acestor pericole îngrozitoare, a mai spus Trump, știm că manifestarea slăbiciunii este calea cea mai sigură către conflict, iar forța neegalată este mijlocul cel mai sigur pentru apărare. Și șeful serviciului rus de spionaj, Sergei Narîșkin, s-a întâlnit săptămâna trecută cu directorul național pentru informații al Statelor Unite, Dan Coats, și alți oficiali în apropiere de Washington, relatează agenția Reuters, citând două surse americane. Liderul opoziției democrate din Senatul American, Chuck Schumer, a cerut administrației Trump să dea explicații pe marginea acestor relatări.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Anaclasnicii căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei de astăzi. Jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că după ce mai mulți magistrați de la Curtea de Apel Chișinău au ales să se abțină de la examinarea cauzei în care Ilan Șor a fost condamnat la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, omul de afaceri va fi judecat de un nou complet, al treilea la număr. Prima ședință din 29 ianuarie a fost amânată din motiv că încă nu era stabilit completul final de magistrați. Potrivit portalului Instanțelor Naționale de Judecată, următoarele două ședințe au fost programate pentru 12 și 19 februarie, se menționează în articol. Ziarul Național publică un articol de opinie semnat de Octavian Țicu, în care acesta constată din capul locului că Republica Moldova este un stat eșuat. Între altele, autorul numeră mai mulți indicatori care se plasează în categoria celor falimentare și în care Republica Moldova se regăsește cu ușurință. Care sunt aceștia? Așadar, precizează Octavian Țicu, un stat eșuat este acel al cărui guvern central este atât de slab sau ineficient încât deține un control efectiv redus asupra celei mai mari părți a teritoriului său și în condițiile în care păstrează controlul, supune structura statală intereselor private în serviciul unei clientele bogate ce își atrage avantajele din sistemul erodat. La fel este statul în care autoritatea legitimă de a lua decizii colective a fost compromisă, care nu este în măsură fără să asigure servicii publice la un nivel rezonabil, este afectat de corupție și criminalitate. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Veceslav Crăciun, care scrie despre reforma administrației publice și felul în care este vizată autonomia găgăuză. Autorul susține că urmarea optimizării structurilor puterii, noul aspect al subordonării administrative a unor instituții, a provocat nemulțumirea autorităților găgăuzierii, care au văzut reformele ca o strangulare a împuternicirilor sale. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce viață frumoasă au magistrații din Republica Moldova. Ei par a fi niște privilegiați ai tranziției. Ei nu pleacă să muncească în Italia sau Rusia pentru că trăiesc aici ca în sânul lui Avram. După ce au obținut salarii bune și pensii grase, calculate cu procente mai generoase decât în cazul simplilor muritori, judecătorii autohtoni s-au apucat voinicește de proiecte imobiliare. Trei deja au fost realizate, iar pentru al patrulea, scrie Centrul de Investigații Jurnalistice, judecătorii au obținut un teren fără nicio licitație, printr-o hotărâre a Consiliului Municipal Chișinău. Mai mulți judecători și angajați ai sistemului au reușit deja să-și vândă apartamentele obținute la preț redus, adică au făcut o mică afacere. De ce trebuie niște oameni cu salarii bune și pensii grase să obțină apartamente la preț redus? E simplu, pentru că sunt niște privilegiați. Apropo, firma care le va construi noul ansamblu rezidențial e Bascons Lux SRL. E firma care în 2007 premierul de atunci Tarlev îi garanta printr-o scrisoare că va primi bani pentru demolarea stadionului Republican. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a obligat autoritățile să-i plătească firmei cu pricina 14 milioane de lei, o sumă din care 6 milioane e dobândă de întârziere. Sunt bani luați din bugetul public, deși firma fusese selectată fără o licitație publică. Vedem că e o prietenie lungă între judecător și această firmă. Așadar, după pensii grase, judecătorii autohtoni iau apartamente la preț redus. Bravo! În țara asta au fost deja toate problemele rezolvate și singurul lucru care ne mai lipsește pentru fericire deplină e confortul magistraților. Un confort la care niște simpli muritori nici să viseze nu pot.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Analistul american Paul Hockness, care trăiește la Berlin, a publicat un mic studiu punând accentul în primul rând asupra țărilor din așa numitul grup de la Visegrad și poziția acestor state față de Uniunea Europeană. Autorul se oprește asupra decalajului existent între țările liberale din vest și cele cu o orientare pronunțat naționalistă din est, situate parțial în zona Europei centrale. Ceea ce s-a controlat la sfârșitul anului 2017, scrie Hockness, demonstrează că Uniunea Europeană are o problemă majoră cu guvernele naționaliste eurosceptice din Budapesta, Varșovia sau Praga și de acum încolo și cu cel din Viena. Clivajul, scrie Hockness, n-a fost provocat de Rusia, dar Moscova atâță focul neînțelegerilor prin intermediul propagandei care susține ideea necesității păstrării unei Europe a națiunilor. În momentul de față asistăm la situația paradoxală că unele țări estice care în trecut au fost dominate de Moscova sunt pe cale de a forma un nou bloc răsăritean, asta la un sfert de veac de la prăbușirea comunismului. Noul bloc răsăritean, scrie Hockness, nu este identic cu cel din perioada războiului rece. Asta pentru că lui s-a alăturat acum și Austria, țară care fusese în deceniile trecute un cap de pod est-vest. Budapesta, Varșovia, Viena și Praga nu sunt singurele capitale unde conservatorii și național-populiștii propagă islamofobia și idei anti-europene. Multe partide politice din est, din zona baltică până în Balcan, vorbesc despre jugul Uniunii Europene, care chipurile le îngrădește suveranitatea națională. Blocul răsăritan, cu ochii de Paul Hockness, s-a refăcut din nou și asta e ironia istoriei, se bucură de sprijinul Moscovei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europe Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toate lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.